Рут, дордынчы бап.
Боаз шеернің қапысы янына барып отырды. Янда о айтқан доғымышы кечкенде, оңа, «Кел мұнда, феланча адам, бұй өрге отыр» деді. Адам барып, оның янына отырды. Соң Боаз шеер ақсақалларындан 10 адам чағырып, оларға, «Сіз де келіп отырыңыз» деді. И олар отырдылар.
Боаз доғымышқа. Наоми Муау чөллерінден қайтып, Элимелек ағамызның тарласының қысымыны сата.
Бұны саңа білдірейдек ве бұны айтажақ олдым. Мұнда отырғанлар огінде ве халқымның ақсақаллары огінде оны сатын ал. Арқа олмаға істесен ол, олмаға істемесен исе маңа білдір, ве мен білейім. Сенден ғайры, арқа олмаға кім сенің аққы йоқ, сенден сон мен келем, деді. Мен арқа олырым, деді ол.
Боаз, Наоминың тарласына алғанда, Ольген адамның ады ос топырағында қалсын деп, сен Ольгеннің апайы Муавлы Рутның пайыны да алмақ керексін, деді. Доғмыш, оңа арқа олмаға имкәнім йоқ, йоқса мен мирасымны боза жағым. Сен оның арқасы ол, мен ісі оның арқасы олып оламайым, деді. Эвел Исраилде бойлы адет бар еді. Бір шейіні сатып алғанда, яда бір шейіні башқа шеге деңіштіргенде, бұл ішіні таздықламақ үчін бірі аяқапыны чықарып, башқасына бере еді. Бұл Исраилде шатлық еді. Жавапкер доғымыш Боазға, «Сен озың оны ал», деп аяқапыны чықарды. Соң Боаз ақсақалларға ве бұтын халққа, «Бүгін сізлер шатсыңыз. Мен Номиден Элимелекнің Киллионның ве Махлонның бұтын мал мүлкіні сатын алам. Ем Махлонның апайы Муавлы Рутны да апай олары қалам. Бойлеліктен Ольгеннің ады ос топырағында қалажақ, ве Ольгеннің ады аға қардашларының адлары арасындан, ве шеерден, оның ерінден ек олмайжақ. Бүгін сіз бұңа шаатсыңыз», деді. Шеер қапысы янында олған бұтын халық ве ақсақалылар, «Эбет, біз шаатмыз», деділер. Сенің еуіне кірген қадынны Рабби Рахилге ве Леаға ошатсын. Бұл екі қадын Исраил еуінің темеліні қойдылар. Ефратада зенгін ол ве Вифлеемде нам қазан. Раббы бұл яш апайнен саңа евлят берсін. Ве оның ярдымынен сенің қорантаң Тамар Ехудаға доғған перецінің қорантасы кібі олсын.
Боаз Рутны озыны алды, ве о оның апайы олды. Боаз Рутнен берабер апай ақай олып ятты, Раббы оңа ағыр аяқлы олмаға ел берді, ве Рут оғлан бала тапты.
Апайлар да Наомиге, «Раббыге бин шүкір олсын, о бүгін саңа мирасчы қорчалайджыны берді, оның ады Исраилден намлы олсын.
О сенің гоңліңні алсын, ве қартлығыңда таянчың олсын, чүнкі оны сені севген, ве еді оғылдан да дегерлі олған келінің тапты», деділер.
Наоми баланы қолына алып, бағырына басты ве оны бақты. Қоңшы қанулар, Наоминың оғлы олды деп, балаға Овет деген ат қойдылар. Овет Ешайның бабасы, Ешай Давудның бабасы олды.
Перецнің евлятлары бойледір. Перец Хецронның бабасы, Хецрон Рамның бабасы, Рам Амминадавның бабасы, Амминадав Нахшонның бабасы, Нахшон Салмонның бабасы, Салмон Боазның бабасы, Боаз Оведнің бабасы, Овед Ешайның бабасы, Ешай Давудның бабасы олды.